สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Deficit Myth by Stephanie Kelton หนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงอธิบายที่นำเสนอโมดัน Monetary Theory หรือ MMT ในฐานะกรอบคิดใหม่สำหรับทำความเข้าใจการใช้จ่ายของรัฐบาลที่มีอำนาจกำหนดสกุลเงินเองหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งใจเพียงโต้แย้งเรื่องตัวเลขงบประมาณต้องการเปลี่ยนวิธีคิดพื้นฐานว่ารัฐไม่จำเป็นต้องถูกมองเหมือนครัวเรือนที่ต้องหาเงินมาก่อนจึงค่อยใช้จ่ายเคลทันชี้ให้เห็นว่าคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าจะหาเงินจากไหนแต่คือการใช้ทรัพยากรจริงอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุดหนังสือจึงครอบคลุมประเด็นตั้งแต่การขาดดุลภาวะเงินเฟ้องานสาธารณะสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงความยุติธรรมทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อท้าทายความเชื่อแบบเดิมและเปิดพื้นที่ให้คิดนโยบายสาธารณะอย่างเป็นไปได้มากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก MMT เปลี่ยนคำถามจากจะหาเงินจากไหนเป็นจะใช้ทรัพยากรเพื่ออะไรแก่นสำคัญของหนังสือคือการเสนอว่ารัฐบาลที่มีอธิปไตยทางการเงินไม่ได้ทำงานเหมือนครัวเรือนหรือบริษัทเอกชนจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการเก็บรายได้ก่อนใช้จ่ายในแบบเดียวกันเคลทันอธิบายว่าเมื่อรัฐออกเงินสกุลของตนเองได้ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่การขาดเงินในเชิงบัญชีแต่คือข้อจำกัดของทรัพยากรจริงเช่นแรงงานวัสดุกำลังการผลิตและเวลาหนังสือจึงย้ายจุดสนใจจากกรอบคิดเรื่องความขาดแคลนทางงบประมาณไปสู่การประเมินว่าการใช้จ่ายใดๆช่วยแก้ปัญหาสาธารณะได้จริงแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนวิธีตั้งคำถามเชิงนโยบายจากการปฏิเสธโครงการเพราะไม่มีเงินไปสู่การพิจารณาว่าโครงการนั้นใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าหรือไม่และตอบโจทย์สังคมหรือเปล่าเด่น2 6มายาคติเรื่องขาดดุงบประมาณที่ทำให้สังคมกลัวการใช้จ่ายสาธารณะหนังสือจัดการกับความเชื่อยอดนิยมหลายข้อที่เคลทันมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการออกแบบแบบนโยบายโดยเฉพาะความคิดว่ารัฐควรทำงบประมาณเหมือนครัวเรือนเพราะการขาดดุลเป็นภาระของคนรุ่นหลังว่าการใช้จ่ายเกินตัวจะเบียดเอกชนออกจากตลาดทุนและว่าการขาดดุลย่อมทำลายการเติบโตในระยะยาวเคลทันไม่ได้ปฏิเสธว่าการใช้จ่ายของรัฐมีผลกระทบแต่ชี้ว่าการประเมินผลต้องดูบริบทของเศรษฐกิจจริงไม่ใช่ยึดสัญชาตญาณทางศีลธรรมว่านี่ต้องไม่ดีเสมอไปจุดแข็งของการโต้แย้งนี้คือการแยกความแตกต่างระหว่างข้อจำกัดทางการเมืองข้อจำกัดทางบัญชีและข้อจำกัดทางทรัพยากรทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคำว่าขาดดุลไม่ได้มีความหมายแบบเดียวในทุกสถานการณ์และไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลประตูการลงทุนสาธารณะโดยอัตโนมัติประเด็น 3เงินเฟ้อคือข้อจำกัดจริงๆไม่ใช่ข้ออ้างว่ารัฐพิมพ์เงินไม่ได้หนึ่งในประเด็นที่หนังสือเน้นมากคือการอธิบายว่าภัยคุกคามหลักของการใช้จ่ายรัฐไม่ใช่ตัวเลขขาดดุลแต่คือเงินเฟ้อที่เกิดเมื่ออุปสงค์รวมสูงเกินความสามารถของเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าและบริการเคลทันเสนอว่าถ้ารัฐใช้จ่ายโดยที่ยังมีทรัพยากรว่างงานหรือกำลังการผลิตยังไม่เต็มเงินเฟ้อไม่จำเป็นต้องพุ่งขึ้นตามที่คนจำนวนมากเข้าใจแนวคิดนี้ทำให้การถกเถียงเรื่องงบประมาณมีความละเอียดขึ้นเพราะต้องถามว่าเศรษฐกิจมีช่องว่างให้กระตุ้นหรือไม่มากกว่าจะยึดเพียงสัดส่วนขาดดุลต่อ GDP หนังสือจึงเน้นการมองรัฐบาลในฐานะผู้จัดการทรัพยากรระดับมหาภาคไม่ใช่ผู้ที่ต้องหยุดใช้จ่ายเพียงเพราะตัวเลขทางการคลังดูไม่เรียบร้อยความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่มันให้เกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมกว่าเดิมในการตัดสินนโยบายคือดูศักยภาพการผลิตจริงๆและแรงกดดันด้านราคาแทนการยึดติดกับความกลัวเชิงสัญลักษณ์ประเด็น4ขาดดุลที่ถูกใช้ให้ถูกทางสามารถสนับสนุนสาธารณประโยชน์ได้เคลทันยืนยันว่าคำถามที่ควรถามไม่ใช่ว่าจะใช้เงินได้มากแค่ไหนแต่คือการใช้ขาดดุลเพื่อเป้าหมายใดๆหนังสือยกประเด็นนโยบายสำคัญอย่างการดูแลสุขภาพการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานการจ้างงานความยากจนและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมุมมองของเธอหากรัฐมีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะระดมทรัพยากรที่ยังว่างอยู่ขาดดุลก็สามารถเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่จับต้องได้การมองเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าใช้จ่ายได้ไม่จำกัดแต่หมายความว่าข้อจำกัดควรถูกวัดด้วยผลกระทบต่อเศรษฐกิจจริงๆและคุณภาพชีวิตของประชาชนหนังสือจึงผลักให้การคลังสาธารณะกลับมาเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ทางสังคมไม่ใช่เพียงการรักษาภาพวินัยทางบัญชีแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเริ่มพิจารณาโครงการรัฐตามผลลัพธ์เช่นลดความเหลื่อมล้ำสร้างงานหรือเพิ่มความทนทานของระบบสาธารณะมากกว่าตัดสินจากคำว่าขาดดุลอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายหนังสือการเงินสาธารณะที่ตั้งใจเปลี่ยนกรอบศีลธรรมของความขาดแคลนความแตกต่างของหนังสือเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์มหาภาคทั่วไป คือมันไม่ได้อธิบายเพียงกลไกการใช้เงินของรัฐพยายามรื้อกรอบความคิดทางศีลธรรมที่ทำให้สังคมเชื่อว่าการใช้งบประมาณสาธารณะต้องรู้สึกผิดหรือเสี่ยงเสมอ Kelton ใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายแต่คงยืนอยู่บนข้อถกเถียงทางทฤษฎีที่ชัดเจนทำให้หนังสืออ่านได้ทั้งในฐานะบทนำสู่ MMTและในฐานะงานโต้แย้งต่อเศรษฐศาสตร์กระแสหลักผู้อ่านที่เหมาะคือคนที่สนใจนโยบายสาธารณะนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายและคนทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมรัฐบาลจึงไม่ควรถูกมองเหมือนครัวเรือนธรรมดาจุดเด่นคือการเปลี่ยนถ้อยคำอย่างคำว่าจ่ายไม่ไหวไปสู่คำถามว่าควรจัดลำดับความสำคัญอะไรหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เพียงในเชิงความรู้แต่ยังในเชิงวิธีคิดต่อบทบาทของรัฐและความเป็นไปได้ของสังคมที่ดีกว่าโดยสรุปDeficit Myth เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการคลังสาธารณะในมุมที่แตกต่างจากตำราการเงินรัฐแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะนักศึกษาเศรษฐศาสตร์สนใจนโยบายสาธารณะนักวิเคราะห์การเมืองและผู้อ่านทั่วไปที่ตั้งคำถามกับวาทกรรมเรื่องหนี้และงบประมาณหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงกรอบคิดเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมรัฐบาลที่มีอธิปไตยทางการเงินจึงไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดด้วยภาพเปรียบเทียบแบบครัวเรือนและทำไมการขาดดุลจึงควรถูกประเมินตามผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจริงมากกว่าความรู้สึกกลัวหนี้จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์การคลังอื่นๆคือการนำเสนอแนวคิด MMT อย่างเป็นระบบแต่ใช้ภาษาที่อ่านง่ายและผูกกับประเด็นสาธารณะร่วมสมัยเช่นสุขภาพความเหลื่อมล้ำและสภาพภูมิอากาศจึงไม่ใช่แค่หนังสืออธิบายทฤษฎีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่